Kvinner bruker mer medisiner enn menn. Kvinnene sykere, eller det mennene som ikke tør å gå til legen? Velkommen til oss I Folkehelsepodden. Oss, det overlege Siri Helene Hauge og Christian Berg, som seniorråder og farmasøyt, og Kjetil Berg Veire, alle ved Folkehelseinstituttet. Og Christian, du ikke helt fornøyd med introen her, hørte jeg?
Jeg synes jo du gir en noe forenklet versjon av dette her. Dette jo et veldig komplisert og sammensatt område, og vi kommer sikkert tilbake til det litt senere om hva som årsaken til at kvinner bruker mer legemidler enn menn.
Ja, så du tror ikke at kvinner sykere enn menn egentlig?
Vel, det kan du vel også være, men det flere ting som spiller inn I bildet her.
Da kommer vi tilbake til den. Men aller først så skal vi innom en Twitter-melding som vi fikk her forrige uke, Siri, fordi da snakket vi om hjerte- og karsykdommer og den veldig positive nyheten om at hjerteinfarkt og hjerneslag fortsetter å gå ned, altså forekomsten av dette da. Men så fikk vi jammen beskjed på Twitter her at ja, dette gledelige nyheter, og det betyr jo bedre primærforebygging av blodtrykk, kolesterolsenkende behandling og ikke minst røykeslutt I befolkningen. Dette foregår I allmenn praksis, og ikke ett ord om fastlegenes rolle her I Folkehelseinstituttet. Hva sier vi til det, Siri?
Ja, det, vi jo egentlig helt enige vi. For det første det veldig hyggelig at vi får kommentarer fra lytterne våre, så fortsett med det. Men når det gjelder akkurat denne saken med forebygging av hjertesykdom og hjerneslag, selvfølgelig, vi jo helt enige. Der gjør fastlegene gjør jo en helt grunnleggende og viktig jobb for forebygging. Så vi jo helt enige I legen som kommenterte dette på Twitter. Fastlegene gjør en kjempejobb. I tillegg så det selvfølgelig andre deler, altså både sykehusleger og kanskje de som jobber med folkehelse I kommunene, men også selvfølgelig pasienter og folk selv som tar grep om egen helse.
Men vi legger oss flat her.
Fastlegene har en viktig rolle. Takk til fastlegene.
Ja. Takk, da har vi fått utkvittert den. Og så skal vi igjen over til medisinering, for kvinner syke enn menn, eller det mennene som ikke tør å gå til legen? Det tenkte jeg var en sånn naturlig inngang til denne saken, da. Fordi nå gikk vi nettopp ut med nye tall fra reseptregistret, som viser da at flere kvinner enn menn får medisiner på resept. I løpet av et år så får 77% av alle kvinner mot 64% av alle menn utlevert minst ett legemiddel på resept, og det viser rapporten som du står bak, Christian, fra reseptregistret, som da går gjennom perioden 2014 til 2018. Men sånn aller først, hva det som gjengangere av medisiner? Hva det som blir mest solgt av reseptbelagte legemidler?
Det som står på toppen av vår topp 30-liste paracetamol. Der var det bortimot 560 000 som fikk minst en resept, og dette inkluderer da ikke bruken reseptfritt. Mm. Så det troner på førsteplass her.
Ikke overraskende, kanskje?
Ikke overraskende. Ja. Så har vi på annen plass har vi antibiotika, altså fenoxymetylpenicillin, det mest brukte penicillinet. Og nedover på lista her har vi selvfølgelig kolesterolsenkende, sovemidler og smertestillende. Mm. Så det et stort utvalg her av forskjellige ting, men paracetamol på toppen.
Og så det denne kjønnsforskjellen da mellom kvinner og menn. Hvorfor det slik at kvinner bruker mer reseptbelagte legemidler enn menn, tror du?
Ja, det det sikkert mange årsaker til, men altså en ting som har vært røftet I hvert fall det at kvinner har forsovet en større tradisjon, eller hva jeg skal kalle det, for å gå til legen. De blir fulgt opp mer medisinsk I forbindelse med svangerskap, I forbindelse med brystkanser, screening og programmer og sånne ting, sånn at de har en slags regelmessighet I å gå til legen. Mens mennene, I hvert fall I følge tradisjonen, skal jo være ganske syke før de tar seg en tur til legen.
Ja, og det ikke en myte engang, at mennene vegrer seg mot å gå til legen.
Jeg har inntrykk at ikke det noen myte, nei.
Ja, for her kunne jo egentlig overskriften på saken kunne jo like gjerne vært at menn bruker mindre legemidler enn kvinner, for å ta det utgangspunktet.
Ja. Og det ville jo vært kanskje sunt, eller ikke? Hva vet jeg? Det avhengig av, ja.
det er veldig vanskelig å vurdere hva som er for mye og hva som er for lite når det gjelder legemiddelbruk. Men vi ser i hvert fall at kvinner peker seg ut når det gjelder noen legemiddelbruker som grupper som de bruker mer av enn menn. Og da er det altså etter puberteten så er det antibiotika, antagelig altså på grunn av urinveisinfeksjoner er vanligere der. Så ser vi også at kvinner bruker omtrent dobbelt så mye sovemidler som menn, og de bruker også mye mer smertestillende og midler mot depresjoner enn menn. Så det er en tendens vi har sett i flere år, og den holder seg. Og den kan selvfølgelig forklares med at kvinner i høyere grad er rammet av disse sykdommene enn menn. Og det kan være ganske mye kulturelle forklaringer på dette her, så det er komplisert å gi noen klar forklaring på dette. Jeg vet ikke om du har noe mer å si om det, Siri?
Ja, nei, for vi hadde jo i forrige podcast, så hadde vi om hjerte-karsykdommer og slag, og der ser vi helt klart at menn har en høyere sykdomsforekomst og blir syk yngre av hjerteinfarkt, for eksempel. Ganske stor forskjell. Så kan man jo tenke seg at en av de faktorene som spiller inn er at de kanskje ikke går ofte nok til legen, ikke får de medikamentene de kanskje burde hatt, selv om det er veldig komplisert å si noe om det, tror jeg. Men da jeg så på rapporten deres på hjertekarmedisiner, så var det jo like mange menn og kvinner som fikk det. Men kan man jo si kanskje det burde vært en høyere andel menn. Men dette er jo vanskelig å si noe sikkert om, man kan jo bare spekulere egentlig.
Men et område hvor faktisk menn bruker en god del mer legemidler enn kvinner, det er ved type 2-diabetes, altså såkalt aldersdiabetes. Og det har jo en sammenheng kanskje med overvekt og for lite mosjon og sånne ting. Og der er det faktisk mennene som er mye høyere i legemiddelstatistikken enn kvinner. Men det er liksom nesten unntaket som bekrefter regelen. Og det er interessant å se nærmere på, selvfølgelig.
Jeg er oppvokst med at du skal ikke ta piller hvis du ikke trenger det. Så sånn sett så tenkte jeg sånn umiddelbart at ja, det er kanskje et sunnhetstegn at gutta og mennene ikke bruker så mye medisiner. Men det kan jo også slå motsatt vei, at du faktisk ikke får medisiner for sykdommer som du definitivt burde hatt medisiner mot. Da.
Ja, og noen medikamenter er jo, har man et ønske om at man skal bruke mindre av. For eksempel sovemedisin. Hvordan er trenden på det?
Altså, det er et veldig høyt forbruk av sovemidler hos kvinner i aldersgruppa 70-89 år. Der er det oppimot en tredjedel av kvinnene som får en resept i løpet av året. Men det vi ser, hvis vi ser på en 10-årsperiode, er at bruken av vanedannende midler går ned generelt.
Det er en god ting.
Det er en veldig god ting. Den går ikke så veldig mye ned, men den er absolutt kurven peker nedover når det gjelder vanedannende legemidler.
Og det er jo bra, spesielt for de eldre som bruker sovemidler, og det kan jo øke risikoen for fall, blant annet når man blir litt søvnig og ikke helt klar å holde balansen.
Men jeg skjønner dilemma som fastlegen har, når det kommer en gammel dame som har søvnproblemer, og hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg ta mest hensyn til?
Ja,
ja, det er ikke så enkelt. Altså, det er jo dilemma det da. Lite søvn og dårlig livskvalitet, eller medisiner som gjør at du kan... som enten er vanedannende, eller at du, ja, sånn som du sa, Siri, at du kan falle eller få andre skader.
Men sovemidler er jo ikke førstehåndsbehandlingen, og det skal, ifølge i hvert fall det som er godkjent bruk, være til korttidsbehandling. Men vi ser jo da, når vi ser på reseptstatistikken, at mange står på det over lang tid og får relativt høye doser.
Og dette kan Christian, for han står nå med masse papir og kurver og stolpediagrammer foran seg. Tusen takk, Christian. Dette var kjempeinteressant.
Du kan jeg bare spørre Christian noe om register, for dette er jo noe som ligger tilgjengelig på Folkehelseinstituttets side. Altså, alle kan jo egentlig gå inn og sjekke de ulike preparatene, ikke det sånn det er?
Jo, altså reseptregisteret.no er en søkbar database hvor man kan gå inn og se på alle legemidler og hvor mange som har fått minst en resept i Norge i løpet av perioden 2004 til 2018. Vi oppdaterer den en gang i året, og den er mye brukt, ikke minst av journalister og sånt, for det gir jo ganske gode opplysninger om hva som blir brukt i Norge.
Og forskere kan søke om å få data.
Og forskere søker om å få mer detaljerte data, og med mer opplysninger og koble det kanskje da med andre registre da, etter de prosessene eller prosedyrene som skal til for å gjøre det. Så dette et viktig register for forskningen.
Mm. Ukas myte.
Vært litt slapp I det siste, kanskje. Litt feber, hodepine, smerte I øynene, mageproblemer, slapp hudutslett. Jeg vet ikke om dere opplevde dette nylig. Men du kan ha fått Vestnilfeber. Da du I så fall kanskje en av de første I Europa akkurat I sommer, Siri. For ukas myte denne gang handler om at helsemyndighetene advarer mot å dra til Hellas. Stemmer ikke det? På grunn av Vestnilfeber.
Ja, det var en sak som plutselig dukket opp fra intet. Og jeg fikk jo meldinger fra venner som har bestilt seg sydentur til Hellas og med barn. Og ja, hva gjør vi nå når man ikke lenger skal dra til Hellas? Og det viste seg at det var en liten sånn fake news på, som dukket opp. Fordi at det
I hvert fall litt villedende news, kan man si.
Ja, det var slett arbeid fra noen journalister som hadde oversatt en engelsk sak der de tok for seg at folk må passe seg for myggstikk I Hellas. Og det på grunn av denne økningen I Vestnilfeber som man har sett de siste årene.
Og det, man skal jo fremdeles passe seg for myggstikk når du I Sør-Europa I år, ikke sant?
Ja, egentlig det jo alltid greit å unngå å bli stukket av mygg. Men Vestnilfeber, det jo da en sykdom, en virussykdom som overføres med mygg. Og de siste årene så har det vært økning I disse tilfellene I spesielt Italia og Hellas og en del andre europeiske land. Men det aldri noen norske pasienter som har fått denne diagnosen så langt. Og sesongen har jo egentlig ikke begynt ennå heller.
Men hvorfor bør vi passe oss for Vestnilfeber når vi ute og reiser?
Ja, altså Vestnilfeber jo en av mange myggbårende sykdommer man kan få. For de aller fleste så får man jo faktisk ingen symptomer I det hele tatt. 80% merker ingenting. 20% kan få en lett sykdom med feber, hodepine, nakkesmerter, litt vondt I øynene, som går over seg selv. Og så en liten andel av de igjen kan få alvorlig hjernesykdom da. Men det jo veldig sjeldent. Så folk skal jo ikke avbestille ferien sin til Hellas. Eller Italia for den saks skyld.
Men hva skal de gjøre?
Ja, det jo, sant, skal prøve å unngå å bli stukket av mygg, og denne myggen stikker jo da primært I solnedgang og soloppgang. Og så skal man jo, ja, hvordan kan du unngå å bli stukket av mygg? Ja, det jo å ta på seg lange klær, veldig vanskelig når man drar til syden, og det varmt. Men man kan jo kjøpe seg noen myggspray, for eksempel. Man kan jo sove under myggnetting. Ja. Men jeg tror folk flest vet hvordan de skal beskytte seg mot mygg, men risikoen altså veldig liten for å få denne sykdommen.
Men lurt å være ekstra obs på det.
Ja, og blir du syk, så ta kontakt med lege.
Ja, og så går vel Folkehelsepodden inn I en liten sommerferie nå. Vi tilbake I august, satser vi på.
Det håper vi, ja.
Og her rundt bordet sto Siri Helene Hauge, overlege, farmasøyt og seniorrådgiver Christian Berg, og jeg heter Kjetil Berg-Veire.